makan porsi kecil tapi sering, atau makan porsi besar tapi jarang? Saya pagi-pagi sarapannya nasi uduk gitu, gimana tuh? Tipikal orang Indonesia banget sarapan nasi uduk atau bubur.
Paling gampang dicari.
Paling gampang.
Buka pintu yang keluar itu ya.
Tidur malam aku cuman 4 jam. Terus akhirnya aku bayar utang ketika aku siang-siang tuh aku tidur selama 3 jam. Utang itu 7 jam tidur, kan. Ya? Ya, utang tidur. Itu gimana tuh? Sering banget kan bayar utang tidur. Hai semua, kembali lagi di podcast Mata Hati Logika, masih bareng Fadila. Hari ini aku gak sendirian, aku ditemani oleh seorang teman aku yang sangat cantik. Cila cantik, udah senyum-senyum aja tuh di sebelah. Oke, sesuai sama janji aku, waktu itu di Instagram pernah bilang bahwa hari ini aku kedatangan seorang teman. Dia ini seorang nutritionist dan juga seorang personal trainer. Tapi kayaknya gak asik rasanya kalau kita gak kenalan dulu. Oke, kita kenalan dulu yuk sama orang yang ada di sebelah aku ini. Halo Kak, nama kamu siapa?
Halo, aku Nidia.
Hey Kak Nidia. Hai.
Aku deg-degan tau, gila. Padahal cuma podcast ya. Ya aku tuh, thanks ya Dila udah kasih kesempatan aku bisa sharing, berbagi ilmu seputar kesehatan dan olahraga lah gitu. Aku background aku sebenarnya adalah nutrisionis. Aku belajar gizi itu di Malang,
di Universitas apa tuh?
Universitas Brawijaya. Terus sebelumnya aku ambil D3 juga di Potekes, terus aku lanjutin ke Brawijaya Malang. Setelah itu aku berkecimpung di dunia pendidikan.
Waduh, gitu. Banyak banget ya nih, multi talent kayaknya. Ya,
karena nutrisionis itu menurut aku gak cuman hanya sebatas kerja di rumah sakit, puskesmas gitu ya. Tapi ternyata gizi itu justru kalau kita bisa masukin di apa ya, sejak dini, yang mana kita masuk ke dunia pendidikan itu kayak anak-anak SD gitu, itu lebih berakar. Nah, kan kita kan maunya tuh ilmu itu ngelotok ya. Apa benar-benar yang berakar ke dalam hati sanubari yang paling dalam gitu.
Bahasanya.
Ya kan. Gitu. Jadi aku memilih masuk ke dunia pendidikan untuk menyebarkan
virus-virus gizi itu ya.
Gitu. Akhirnya lama di bidang pendidikan, terus ada salah satu teman mengajak untuk serius di bidang gizi olahraga. Nah, mana waktu itu akhirnya aku ambil satu apa namanya, short course ya, kayak kuliah pendek gitu di Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia. Ada di daerah Jakarta Selatan, Fitness Embassy. Aku di situ belajar sampai kurang lebih 2 bulan bagaimana caranya menjadi seorang fitness trainer, ujung-ujungnya sih ke sana ya. Tapi yang aku senang adalah ternyata olahraga tuh besar sekali loh, luas banget gitu. Dunia olahraga tuh enggak cuma bicara kamu push up, sit up, terus capek, olahraga, running, keringetan, gak cuma sebatas itu. Tapi ternyata di dalamnya ada perubahan mindset, terus perubahan pola makan, terus perubahan lifestyle, gaya hidup, semuanya itu include di dalam satu bidang yang namanya fitness.
Oke, jadi gak cuma olah fisik aja, tapi juga olah pikiran dan juga konsistensi ya.
Betul.
Oke. Oke Kak Nidia, tadi kan katanya kamu itu tergabung dalam Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia atau APKI. Bisa diceritain gak sih APKI itu apa?
APKI itu sebuah wadah untuk para fitness trainer atau fitness coach di seluruh Indonesia yang mau belajar lebih dalam lagi. Karena di situ informasinya benar-benar update ya.
Gitu. Oke, jadi berangkat dari APKI itu akhirnya kamu mulai mengaplikasikan ilmu yang kamu punya, which is nutritionist itu, dan digabungkan sama fitness gitu ya. Oke. Wah, multi talentan ya, luar biasa nih orang sebelah saya ini.
Multi talent.
Oke, ngomongin APKI pasti relate banget sama healthy lifestyle. Oke, menurut kamu sendiri healthy lifestyle itu seperti apa sih sebenarnya?
Healthy lifestyle healthy lifestyle tuh ya gaya hidup yang sehat ya kalau di bahasa Indonesia.
Terjemahannya kan. Ya.
Terjemahannya Google okay. Translate. Tapi kalau healthy lifestyle itu lebih ke bagaimana kamu punya pola makan yang baik, bagaimana kamu beraktivitas yang baik, bagaimana kamu memiliki cara berpikir yang baik, bagaimana kamu hidup bersih, mm-hmm. ya gitu. Itu semuanya tergabung dalam healthy lifestyle.
Oke. Berarti bukan cuman makan, tapi juga olahraga, mm-hmm. pola pikir, dan juga pola tidur, iya gak sih?
Iya, betul-betul.
Oke. Oke, kalau dari makanan sendiri sebenarnya baiknya kita tuh makan sehari berapa kali sih? Soalnya aku tuh suka banget makan ya, garis-garis gitu. Dikit-dikit lapar makan, dikit-dikit lapar makan gitu loh. Jadi sebaiknya tuh gimana sih yang sehat itu?
Balik lagi ya, sebuah mindset yang harus dipunya gitu. Kalau makanan sebenarnya kalau dari ilmu gizinya sendiri, makan itu bisa 3 kali makan besar, 2 kali makanan selingan yang kita kenal dengan snack biasanya ya, atau cemilan-cemilun ya.
Cemilan 10, 11
ya. Nah, kalau porsinya itu yang benar adalah ketika kamu makan 3 kali makanan besar itu yang pagi-pagi, terus nanti siang, misalnya jam-jam makan siang itu jam 12, jam 1. Terus makan malam itu sekitar jam 5 atau jam 6 atau jam 7. Nah, di sela-sela itu kita harus tetap makan gitu. Kenapa? Karena badan kita ini semua organ tubuh bekerja gitu. Dan butuh energi, butuh kalori, butuh lemak, butuh protein. Jadi mau gak mau kita harus ngemil. Ngemilnya yang bagaimana? Ya porsinya harus diperhatikan gitu. Sesuaikan. Okay. Misalnya
saat pagi-pagi sarapannya nasi uduk gitu, gimana tuh? Tipikal orang Indonesia banget sarapan nasi uduk atau bubur.
Paling gampang dicari.
Paling gampang.
Ya. Buka pintu yang keluar itu ya. Sebenarnya gini, kalau konsepnya adalah makanan apapun tuh nggak masalah ya. Cuma jamnya yang harus diperhatikan. Misal makan pagi kamu makan nasi uduk jam 6 pagi. Berarti makan besar setelahnya adalah 6 jam setelahnya.
Oke.
Terus makan besar setelahnya lagi adalah 6 jam setelah makan siang, berarti sekitar jam 6 sore.
Jam 6 sore.
Gitu. Nah, di sela-sela itu kita selipkan makanan selingan. Misal kita makan jam 6 pagi, berarti 3 jam setelahnya adalah snack. Gitu. Jadi kan 3 jam setelahnya lagi sudah makan besar kan? Gitu. Jadi harus ya, karena kita tahu di badan kita sendiri memang harus ada kontrol dari diri kita sendiri gitu ya untuk soal itu. Terus kenapa sih harus 3 kali makan besar, harus 2 kali makan kecil, kenapa enggak 5 kali makan besar aja sekalian gitu kan. Dibikin 3 kali makan besar dan 2 kali makan selingan adalah menghindari yang namanya rakus kalau saat makan. Misal nih kamu enggak sarapan jam 6, tahu-tahu makan siang, kan kita pasti
jadi bablas banget ya,
kayak orang wah kalap gitu,
nggak ketemu nasi berapa lama gitu,
ya kayak nggak pernah makan nasi berapa tahun gitu kan. Jadi menghindari hal seperti itu terjadi, ada baiknya dan seharusnya kita makan sebelum itu.
Okay.
Entah hanya buah saja atau hanya oat aja gitu.
Okay, jadi sebaiknya cemilan itu makanan yang betul-betul antara, ringan gitu ya?
Iya, di sela-sela antara makan besar pertama dengan makan besar kedua kita harus selipkan makanan selingan.
Oke, jadi misal nih tadi kan sarapan nasi uduk, boleh nggak sih kalau cemilannya tuh gorengan gitu, yang berat-berat lagi, atau kue-kue yang memang benar-benar tepung banyak gitu loh, roti-roti itu gimana tuh?
Boleh enggaknya tergantung balik lagi diri kita ya. Penting nggak sih itu makanan buat kita? Gitu. Ketika kita makan misalnya, kita tahu nih gorengan itu gak sehat buat tubuh gitu kan, tapi masih tetap dimakan. Nah, yang salah tuh siapa?
Okay, mindset ya kalau gitu.
Nah, gitu. Yang salah itu ya kembali lagi ke orangnya.
Okay.
Biasanya sih kalau di gizi itu dulu pernah diajarin ya, dalam satu waktu kita makan, di depan kita ada piring beserta nasi, lauk pauknya semua lengkap. Itu dulu diajari sama dosen tuh, kita ajak ngomong tuh makanannya.
Misalnya gimana nih, tuh?
Eh, nasi. kamu di dalam tubuhku, kalau porsi kamu segini, kamu akan jadi apa ya? Oh, jadi kita berpikir dulu gitu loh, diajak berpikir. Ternyata nasi yang kuambil kebanyakan atau terlalu sedikit, nanti aku kurang energi karena setelah ini aku akan ada aktivitas ini dan itu misalnya. Terus, ayam, kamu ada satu porsi, oke cukuplah buat hari ini. Atau misalnya, ayamnya ada dua. Dua porsi ayam itu kelebihan apa enggak gitu. Memang sih ya kayak ibaratnya kayak orang aneh
diajak
ya,
ngobrol gitu
ngajak
ya,
ngomong makanan yang notabene kita jawab sendiri gitu kan. Tapi secara nggak langsung hal seperti itu kayak mempengaruhi psikologis kita, yang pada akhirnya mungkin kita nggak akan habiskan satu piring gitu.
Oke. Ngomong-ngomong soal porsi makan nih, misalnya makan siang tuh satu piring nih, kira-kira komposisinya dalam satu piring itu misalnya karbohidratnya harus berapa persen, proteinnya harus berapa persen, seratnya berapa persen, itu yang baik seperti apa sih kak?
Kalau persentase sih nggak pakai persentase ya. Kalau dari aku kemarin sempat ikut juga Indonesia Sport Nutritionist Association, jadi kita diajarin dalam satu piring itu dibuat piring bentuk T. Gitu. Dengan catatan di sini adalah nasi atau apapun yang berbentuk karbohidrat. Terus di sini sayuran saja yang paling besar. Dan lalu di sini lauk pauknya.
Sayuran sama buah itu sama enggak porsinya?
Sayuran sama buah berbeda. Sayuran satu porsi. Sayuran itu seperti porsi satu mangkok. Bakso. Nah, itu satu porsi sayuran.
Buah berarti beda lagi ceritanya.
Buah di luar itu. Biasanya kalau orang-orang yang sudah paham makan kesehatan, makan buah duluan sebelum makan besar.
Mungkin kalau di persentase ini bisa jadi ini 50%, ini 25-25 ya.
Betul.
Oke, jadi kalau makan itu sayurannya 50%, karbohidratnya 25%, dan proteinnya 25%. Oke, wah, pasti bakalan kenyang nih kalau makan sehatnya kayak gini ya.
Ya, mungkin aku bisa kasih contoh ya.
Oke, contohnya
misalnya
gimana?
Makan ketoprak.
Oke, ketoprak ya. My favorite.
Pasti semua orang Indonesia suka ketoprak ya. Misal ketoprak itu kan isinya ada apa aja sih, Dila?
Ada ketupat, ada bihun, toge, tahu, telur, bumbu kacang, bawang goreng, kerupuk.
Banyak ya.
Banyak banget pokoknya.
Hampir semuanya karbo. Ya. Tapi tetap ada proteinnya, ada sayurnya juga. Sebenarnya udah bagus, hanya kita coba gantikan. Karena kalau dari satu porsi ketoprak yang biasa abang-abang jual itu tuh, itu sekitar 380 kalori.
Oke, wow.
380 besar ya, 380 kalori. Tapi seratnya sedikit sekali dan menyebabkan kita tuh gampang ngantuk karena karbohidratnya banyak. Sementara cepet lapar.
Iya banget.
Iya.
Banget banget itu.
Jadi aku coba memodifikasi itu supaya kalorinya rendah. Jadi 250 sekian, tapi kita kenyangnya agak sedikit lebih lama.
Oke.
Nah, caranya mungkin gini. Coba kita lihat tadi ada apa? Ketupat dengan
ketupat dan bihun.
Bihun sama-sama karbohidrat kan? Yang mana yang kira-kira Dila mau ganti?
Oke, aku ilangin bihun, berarti bihun. Ketupat.
Ya, karena kita nggak mungkin makan ketoprak tanpa ketupat ya.
Yes, betul.
Jadi apa tuh namanya ya? Kan? Terus ada dua hal juga yang sama, tahu dengan sambal kacang
dan telur.
Dan telur.
Protein semua tuh.
Tiga-tiganya protein. Yang mana yang mau dihilangin? Kalau sambal kacang kita hilangin, ketoprak gak jadi ketoprak.
Kayaknya
dong gak ya.
Kayak mungkin ya. Ketoprak tanpa sambal kacang tuh camplang
apa
banget.
Namanya
apa
ya?
Itu namanya? Oke.
Okay. Enggak ngerti deh.
Berarti hilangin tahunya sama telur.
Jadi hilangkan tahu dan telur misalnya. Terus si ketoge. Nah, aku pernah iseng nih waktu itu. Togenya itu aku timbang jadi aku kira-kira satu genggaman tangan abang-abang itu 25 gram.
Oke.
Toge kalau di sup gitu itu 25 gram. Jadi waktu abangnya lagi ngambil toge,
terus timbang. Ngomong,
"Bang, lagi dong. Dua kali kan? Kali 25 jadi berapa?
50.
Bang, lagi dong. Jadi 75.
75.
Bang, lagi dong. Jadi 100 gram. 100 gram sayur toge.
Oke,
100 gram sayur toge plus ketupat plus sambal kacang. Udah.
Udah gitu aja.
Kamu makan itu dengan hati yang penuh sukacita.
Kenyang
Kamu
ya.
akan merasa kenyang, bahkan bisa 5-6 jam.
Oh, iya sih.
Coba
Toge
deh.
100 gram men. Kenyang
Iya.
lah pasti. Tambah
Efeknya.
ketupat pula, tambah bumbu kacang lah.
Ya.
Oke nih. Boleh dicoba, berhubung aku suka banget ketoprak nih. Oke lah.
Siap.
Oke deh. Oke Kak Nidia, sekarang aku mau tanya nih, kayaknya banyak banget beredar apa ya ini, myth gitu ya, terus kita seperti pendapat, menurut kamu nih lebih baik makan porsi kecil tapi sering, atau makan porsi besar tapi jarang? Contohnya porsi besar tapi jarang itu biasanya dialami sama anak-anak kos zaman kuliah nih. Biasanya untuk menghemat budget, akhirnya dia skip sarapan, makannya di siang hari. Jadi makan siang sama makan pagi disatuin di jam 1 siang atau jam 12 siang. Terus nanti makan sore dan makan malam disatuin lagi jadinya jam 6 atau jam 7.
Oke.
Pengalaman banget soalnya waktu kuliah.
Pengalaman kuliah ya, biasanya gitu.
Lebih baik kayak gitu atau makan porsi kecil tapi sering. Jadi makan itu sedikit-sedikit tapi sering gitu. Better yang mana menurut kamu sebagai nutritionist?
Oke, kalau dari sisi psikologisnya dulu ya. Kalau dari sisi psikologisnya itu adalah ketika kamu makan dengan pola pola yang porsi kecil tapi sering ataupun porsi
banyak
banyak tapi jarang, selama kamu berpikir kamu kenyang dan tidak ada masalah untuk badan, sebenarnya nggak ada masalah.
Oke. Okay.
Tapi untuk kalau dari sisi
kesehatan
kesehatannya lebih baiknya porsi kecil tapi sering.
Okay.
Kenapa? Karena kita di luar dari orang yang sakit ya. Karena kita ada aktivitas terus setiap hari dan tubuh itu selalu memerlukan energi untuk kita apa untuk semua organ tubuh yang bekerja dalam tubuh kita. Kadang kadang kita tuh kayak nggak nyadar gitu, kita lagi duduk aja tuh organ tubuh kita bekerja gitu.
Okay.
Dan banyak hal ya yang mempengaruhi ya itu tadi, makanya porsi kecil tapi sering dengan porsi yang kecil, bukan berarti yang kayak porsi nasi Padang kayak
Oke, itu
gitu.
udah porsi besar banget itu,
Nah,
bukan
itu udah
porsi
porsi
besar
besar.
lagi.
Itu udah porsi besar ya. Misalnya kamu mau anggap porsi kecil tapi sering, oke, gue ukurannya nasi Padang nih, 3 kali 3 kali sama aja bohong gitu.
Oke, langsung lebar itu dalam satu
langsung
minggu.
lebar. Karena itu menurut aku. Tapi kalau buat orang yang aktivitasnya banyak, dengan catatan dia mungkin olahraga bisa sehari itu 2-3 kali, makan 8 kali sehari pun nggak masalah gitu buat dia, karena pembakaran dia sangat cepat gitu. Justru kalau dia makannya hanya 3 kali sehari, mungkin dia akan lemes
Okay.
gitu.
Berarti di sini hal yang perlu digarisbawahi adalah input kita itu mesti sesuai dengan outputnya. Jadi kalau misalnya kegiatan fisik kita nggak terlalu banyak, ya berarti makannya normal-normal aja. Kecuali kalau misalnya output kita atau aktivitas kita tuh berat, berarti input yang harus masuk ke badan kita pun harus sesuai dengan apa yang kita keluarkan.
B banget, betul
B banget.
banget.
Oh, B banget tuh betul banget kan? B aja.
B banget, betul
Oke, ngomong-ngomong soal output, berapa sih biasanya kisaran rata-rata kalori yang kita butuhkan sebagai seorang manusia untuk beraktivitas?
Rata-ratanya adalah 1.500 sampai 2.000 ya. Gitu, dengan aktivitas yang ringan ke sedang. Itu beda kalau kamu aktivitasnya seperti buruh pabrik gitu atau atlet.
Kuproy
nah,
gitu ya.
Apa itu kuproy?
Kuli proyek.
Oke.
Oke, itu sebutan aku
ya.
Sih kuproy.
Ya, ya, kuli proyek. Teman-teman tolong mohon maafkan.
Oke, okay, tukang bangunan lah ya.
Ya. Kuli ya, tukang bangunan itu
kuproy.
Kalorinya pasti lebih banyak. Bisa 3.000-3.500. Bahkan atlet nih ya. Atlet balet, atlet gimnastik sama atlet angkat besi itu beda jauh kalorinya.
Oh.
Dari postur tubuh aja udah kelihatan ya. Gitu. Jadi misalnya mereka butuhnya apa? Kalau atlet apa namanya boxing angkat besi, mungkin mereka butuh benar-benar protein tinggi. Sehari itu mereka butuh sampai 10 protein sekali sekali makan gitu misalnya. Atau dalam satu hari itu mereka harus makan telur 20 butir misalnya. Wow. Tapi kalau untuk gimnastik atau atletik itu ya mereka nggak boleh kayak gitu-gitu, justru harus banyak sayur salad bila perlu. Yang paling ekstrimnya kalau mau pertandingan biasanya mereka nggak akan makan karbo.
Oh.
Sampai se-ekstrim itu, dan mayones itu nggak ada, salad pakai mayones nggak ada,
bener-bener
salad
bener-bener sayur ya?
Doang gitu. Tomat bener-bener tomat cherry ya, itu kayak gitu mentah-mentah dimakan gitu.
Oke, berarti balik lagi ke kebutuhan kita.
Iya, tapi kalau sebagai orang normal yang memang aktivitasnya hanya sedang, yang kayak olahraga cuma sekali seminggu
non-atlet
atau
gitu lah ya,
seminggu 1.500 sampai 2.000 itu udah cukup.
Oke. Oke deh, tadi udah kita ngomongin makanan, berkaitan sama pola pikir juga, kemudian olahraga nih kak. Sebetulnya olahraga yang baik, sebenarnya olahraga yang jarang tapi apa ya, intensitasnya tinggi, atau olahraga yang ringan-ringan tapi sering. Misalnya cuman cuman treadmillan 30 menit sehari tapi sering gitu, atau misalnya olahraga yang jarang tapi sekalinya olahraga tuh berat banget gitu. Sama kayak makanan tadi tuh, better yang mana?
Olahraga ya, kalau bicara olahraga tuh kuncinya cuma satu, konsisten.
Konsisten ya Dil.
Konsisten ya nak. Mau olahraga apapun yang kamu ambil, mau kamu cuma sekali seminggu, mau cuma dua kali seminggu, selama kamu konsisten, dalam sebulan aku cuma mau satu kali seminggu, ya sudah lakukan aja satu kali seminggu setiap hari yang sudah kamu tentukan, misalnya Selasa terus gitu. Karena dengan konsisten itu akan membentuk satu kebiasaan. Dari kebiasaan itu ntar mau nggak mau badan kita tanpa kita suruh akan bergerak sendiri. Contohnya jogging, biasanya orang jogging pagi-pagi ya. Orang misalnya kerja jam 9 lah katakan. Kita pasti harusnya punya waktu jam 6 pagi atau jam 7 sudah bangun ya untuk jogging. Waktu mau memulai itu, aduh rasanya ya itu kayak ada lem power glue.
Yes,
ya.
Ada power glue di dalam, di atas dalam, leher saya, leher lagi. Di atas lem saya, di atas kasur,
di atas kasur, ya. Bu.
Itu yang saya katakan kepada Anda.
Nah, seperti itu ya. Kayaknya merekat erat sekali gitu kan. Betul. Menggenggam kita, memeluk kita dengan erat sampai kita gak mau bangun gitu. Tapi ketika kita paksakan, ayo mau ngantuk ya mau enggak, yang penting kita pakai sepatu lari. Biasanya habit itu akan terbentuk ketika kamu menjalani itu dalam waktu 20 hari.
20 hari ya, konsisten. Atau 20 kali gitu.
Iya. Misalnya hari pertama, aduh berat banget. Hari kedua, kamu paksain diri kamu terus sampai hari ke-20. Nah, itu masih baru membentuk suatu apa ya, keinginan untuk bergerak. Tapi ketika kamu udah berhasil sampai ke hari ke-30 tanpa bolong, berarti kamu sudah membentuk suatu kebiasaan atau habit.
Okay.
Itu udah bisa dikatakan berhasil karena titik startnya adalah di titik 30.
30
gitu. Nanti kamu ke 31, 32 sampai berapa itu udah ibaratnya ya sudah tinggal di maintain aja gitu. Okay.
Berarti ini juga berlaku sama menciptakan habit-habit yang lain ya. Misalnya kita mau enggak cuma olahraga, misalnya mau lebih apa gitu dalam kehidupan kita, habit yang pengen kita ciptakan, berarti memang harus repetition ya, harus konsisten dan diulang-ulang terus.
Sama kayak kalau baca buku, orang yang enggak suka baca buku terus dikasih tahu, "Oke, kamu baca buku sehari 10 lembar aja atau 10 halaman aja." Biasakan 15 menit baca buku. Emang pertama-tama susah ya. Aduh, apaan sih buku gitu kan, banyak tulisannya gitu ya. Tapi kalau dia udah biasa 15 menit aja dia sempatkan waktu untuk sehari baca buku, lama-lama akan terbiasa.
Oke. Gitu. Jadi lebih baik sedikit tapi sering daripada kamu banyak cuman enggak konsisten.
Betul,
gitu ya.
Betul.
Oke, aku juga pernah baca sih tentang konsistensi dalam menciptakan habits itu, katanya kita tuh bisa baru menciptakan sebuah kebiasaan yang baik itu kalau kita melakukan itu secara berulang-ulang selama 3 bulan.
Ya.
Jadi itu baru kebentuk habits yang baru dan kita akan automatic ngejalanin itu setelah 3 bulan selama secara konsisten. Oke, berarti berlaku juga ya untuk olahraga dan yang lainnya. Oke, very nice information kan Nidia. Terakhir nih tentang pola tidur.
Wah, ini nih.
Yang
Jumpa
aku juga
litan,
PR
ya.
Banget nih karena masih sering banget begadang, tidur jam berapa, ntar bangun jam berapa. Tuh, sebenarnya kita tuh sehari istirahat sebenarnya berapa lama sih bagusnya?
Kalau buat orang dewasa sih 6 sampai 7 jam.
Oke.
Okay. Itu udah minimal. Ya. Kalau misalnya kamu punya aktivitas lain, sebenarnya kalau untuk orang normal sih harusnya 6 sampai 7 jam udah harus bisa disediakan waktu ya. Mm-hmm. Jadi balik lagi ya, misalnya kita ada, tapi dengan gini loh, 6 sampai 7 jam itu harus tidur yang berkualitas. Mm-hmm. Misal kamu tidur setiap hari jam 11 malam, berarti kamu harus bangun jam 6 pagi.
Iya.
Ya kan? Nah, tapi besoknya tiba-tiba kamu jam 1 tidurnya, terus bangunnya jam 6 pagi juga. Hmm. Itu tidurnya gak berkualitas.
Okay. Gitu.
Kalau misalnya kamu mau tidur jam 11, bangun jam 6, konsisten setiap hari seperti itu. Kalau emang kamu mau tidur jam 1, bangunnya jam 8, konsisten seperti itu. Gak masalah jamnya. Hmm. Selama kamu mendapatkan waktu 6-7 jam.
Oke, jadi jam tidur itu sebenarnya gak masalah jam berapa aja selama kualitas tidurnya 6-7 jam. Mm-mm. Gitu maksudnya.
Gak ada masalah. Cuman ya ada beberapa mitos ya yang bilang kalau kamu di atas tidur di atas jam 12 malam, kualitas tidur kamu kurang bagus atau bagaimana gitu. Sebenarnya kalau dari segi kesehatan sih gak terlalu
berpengaruh
ya, selama kamu punya waktu tidur yang betul-betul cukup, yaitu 6-7 jam itu, dan konsisten. Balik lagi, konsisten.
Oke, kuncinya konsisten. Oke, kalau misalnya ini kan 6-7 jam itu secara total. Kalau misalnya aku tidur misalnya tidur malam aku cuman 4 jam, terus akhirnya aku bayar utang ketika aku siang-siang tuh aku tidur selama 3 jam,
utang
itu 7 jam
ya?
Kan ya, utang tidur itu gimana tuh? Sering banget kan bayar utang tidur.
Itu gak kehitung ya sebenarnya. Malah justru yang itu yang dikatakan tidur gak berkualitas.
Okay.
Tidur berkualitas adalah dimana kamu betul-betul 6 jam itu tidak diganggu-gugat oleh apapun. Gitu. Kalau misalnya kamu, aku tidur 6 jam tapi 3 jam, terus kebangun 1 jam, terus tidur lagi 3 jam.
Oh.
Nah, itu tidurnya gak berkualitas.
Okay, jadi bayar utang tidur itu justru yang salah ya.
Yes.
Jadi baiknya adalah kita tidur benar-benar pure tidur, gak kepotong-potong. Oke Dewa, sangat insightful sekali ya sharing hari ini. Terima kasih loh Kak Nidia. Oke, gak berasa dari tadi ngobrol saking asiknya, udah tahu-tahu udah sekian menit aja nih. Oke, jadi kita udah sampai di penghujung acara. Cilah, penghujung acara.
Kondangan kali.
Kondangan kali. Penghujung diskusi, penghujung ngobrol kita nih sebagai penutup. Kira-kira kesimpulan apa atau saran apa yang bisa Kak Nidia kasih buat para pendengar podcast ini? Cilah. Sok banget dah.
Aduh. Saran yang pasti, yang pertama, kalau mau melakukan pola hidup sehat itu harus konsisten.
Konsisten.
Ya, konsisten. Terus have fun,
jangan kepaksa ya.
Jangan kepaksa. Iya, betul, jangan kepaksa. Terus sayangilah diri Anda.
Hey, love yourself before you love others. Asik enggak
yes.
tuh? Oke, berarti kalau tadi kita udah diskusi banyak soal makan, olahraga, pola pikir, dan juga pola tidur. Jadi semua ini sebetulnya saling berkaitan ya, seperti
betul.
Dalam satu cycle gitu, lingkaran. Jadi kalau tadi aku bisa simpulin, makan itu sebaiknya porsi kecil tapi sering gitu. Yeah. Dan kembali lagi disesuaikan dengan output kita apa. Jadi input harus sesuai output. Terus tentang olahraga juga sebaiknya kita lakukan olahraga yang memang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Secara konsisten.
Ya, betul.
Jangan yang tiba-tiba olahraga berat tapi habis itu hilang.
Ya.
Gitu. Oke. Kemudian pola tidur juga untuk kita yang kegiatannya masih normal, artian bukan atlet atau bukan pekerja berat, itu sekitar 6-7 jam ya Kak?
Ya, betul.
Oke. Dan ketika pola makan, olahraga, pola makan, dan pola tidur itu kita lakukan dengan baik, itu pasti otomatis akan ngubah pola pikir kita. itu untuk jadi hidup yang banget. Lebih sehat. Oke, wah.
Dan yang pasti adalah mulai aja dulu.
Mulai aja dulu, gerak aja dulu gitu
gerak
ya.
Gerak aja dulu.
Jangan takut salah gitu.
Jangan
ya.
Takut salah.
Oke, wah, very nice. Don't be afraid to make mistake kata
yes.
Wedi. Oke deh, teman-teman, terima kasih banyak sudah bersedia dengerin sampai ke detik ini. Dan terima kasih banyak buat narasumber aku hari ini, Kak Nidia, atas Fadila. Ilmunya yang bermanfaat dan pastinya sangat-sangat terpakai untuk diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Kalau kamu ada pertanyaan, ada saran, atau mungkin mau kenalan sama Kak Nidia, boleh banget follow Instagramnya di @apakah?
Nidia Magdalena.
Oke, Nidia Magdalena. Atau kalau misalnya kamu mau nitip pertanyaan nih buat Kak Nidia karena malu nyampein langsung, kamu juga boleh sampein langsung ke aku di Instagram @fflaily. FFLILY. Oke, itu aja. Terima kasih banyak semuanya dan sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.
Stay healthy,
stay young and love yourself. Asik.